Vefvarp blindrafélagsins Hljóðvarp í gegnum internetið Grunnleiðbeiningar notkun fyrir breiðband og þráðlausar nettengingar Mikilvægar notkunarleiðbeiningar Hyljið aldrei vefvarpið að ofan eða aftanverðu Notið einungis rafmagnssnúruna sem fylgir vefvarpinu til að tengja það við rafmagn Gæti þess að vefvarpið sé á þurrum stað Það má ekki komast í snertingu við bleitu. Ef vefvarpið fært úr köldum stað á hlýjan, byði með að nota það í unþabil 2 tíma ef raki skildi leynast inn í tækinu. Aðrar upplýsingar Þegar slökkt á vefvarpinu með því að þrýsta á kveikt slökkt rofan, fer lágmarks orka í að halda tækinu í biðstöðu. Þá hægt að kveikja á vefvarpinu með því að nota fjarstýringuna. Takið rafmagnsklóna úr sambandi til að slökkva algjörlega á vefvarpinu.